Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Er Gud perfekt?
I vores lange rejse med at finde ud af, hvem og hvad Gud overhovedet er, og det kan vi sige, det er en ret vild udvikling og rejse, jeg synes vi er på, Christian, det kan man høre om i de forrige episoder. Men vi er nu sådan mere eller mindre nået frem til, at der kun er én Gud. Men når der nu kun er én Gud, er det han så gør, er det godt eller dårligt, og kan man overhovedet tillade sig at stille spørgsmål ved det? Og når du så siger, Christian, eller stiller spørgsmål retorisk, er Gud perfekt, og det skal være dagens titel på episoden, så synes jeg faktisk, det er et vildt svært spørgsmål, for hvis Gud har skabt det hele, er det eneste, er alt, hvordan kan man så tillade sig at diskutere det? Og jeg tænker måske, at det dilemma måske ikke bare er et, som jeg finder svært, men noget, man har diskuteret ufattelig længe.
Ja, det kan man sige. Altså, vi har jo lidt lavet nogle temaprogrammer. Man behøver ikke at have hørt dem for at lytte med på det her. Men hvis man har, så kan man jo sige, at vi er kommet et langt stykke. Vi har sporet Gud og ideen om Gud tilbage. Helt fra Jahves fødder har vi faktisk startet, og hans mange gudekolleger, og hvordan han i virkeligheden var en smågud, der kom fra ørkenen.
Jeg kan i hvert fald sige, at han har i hvert fald ikke været perfekt hele vejen. Han har i hvert fald ændret nogle ting undervejs.
Det er jo det, og vi har i de foregående programmer talt om, hvordan så mange af vores forestillinger om Gud slet ikke er til at finde i Bibelen. Og en af de ting, der i hvert fald viser sig, ikke bare i de her programmer, men specielt lige i denne her lille serie, efter vi startede på efter sommerferien, det er, at det faktisk hverken er logisk eller uafvendeligt, at vi endte med den gudsforståelse, som vi har i dag. Når vi bruger ordet Gud i dag, ideen om den ene Gud, så er det faktisk ikke bare en logisk indforstået idé, det er faktisk virkelig, virkelig mærkeligt. Og vi er alle sammen påvirket af det. Fordi vores sprog og vores idéer er ikke bare nogle neutrale redskaber, vi kan bruge til at forstå verden med. De er faktisk nogle kulturelle legoklodser, vi kan forsøge at bygge et verdensbillede med. Men de klodser, vi har, de er altså et resultat af 2-3.000 års mærkværdig, chokerende og nogle gange ret ulogisk historie. Og det er altså ligegyldigt, om vi tror på dem eller ej. Det er bare sådan, vores sprog er bygget op. Vi har det måske med at tro, at når vi diskuterer sådan noget her, så er vi bare frie, oplyste, moderne mennesker, der danner vores egen mening. Men jeg vil sige, at ligegyldigt hvem du er derude, så ligegyldigt hvem vi er, der er mig, Lauge, så er vi alle sammen produkter af årtusinder med både kristen tankegang og jødisk tankegang, og så noget tredje, og det er det tredje, vi skal komme ind på i dag. Fordi den tredje store grundpille i vores bevidsthed, det er græsk filosofi selvfølgelig. Og i det afsnit, Lauge, der skal vi virkelig se, hvordan vi kunne komme frem til det, vi i dag kalder kristendom og den kultur, der så fulgte efter.
Ej, jeg kan godt lide, hvordan du begynder ligesom at merge tingene sammen i forhold til de store tanker.
Jamen altså, fordi det er virkelig slående, hvor meget af vores forståelse af Gud, der nemlig slet ikke kommer fra Bibelen, men derimod fra Platon og den filosofiske tradition, der fulgte ham. Så i det her afsnit, når vi stiller spørgsmålet, er Gud perfekt? Ja, så er den måde, vi skal forstå perfekt på, det er en, der kommer direkte ud af græsk historie og græsk filosofi. Og med det kan vi sige, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og vi starter i den her episode i forhold til, om Gud er perfekt, ud med noget af det mest modbydelige og bestialske, der er i hele Bibelen. Og det er med de syv brødre og deres mors martyrdød i 2. Makkabæerbog. For her vil kong Antiochos tvinge dem til at spise det, som for jøderne er det forbudte svinekød. Og der vil de hellere gå i døden end at overtræde lovene. For som de siger, at de, der er døde for Guds loves skyld, vil opstå til evig liv. Og det er virkelig en morbidlig torturdød, hvor de en for en først får skåret tungen ud, dernæst får de hovedet skalperet fra nakken til kinderne, og så får de hugget alle lemmerne af. Og som om, at det ikke skulle være nok, så mens de stadig er i live, aflemmet og det hele, så bliver de sat over en ild, så de kan stege indtil de dør. Og alt det her står deres stakkels mor jo og ser på, mens de en for en får den her behandling. Men hun forholder sig meget roligt og siger, det er verdens skaber, der har dannet mennesket ved dets tilblivelse og har udtænkt alle tings tilblivelse. Han vil i sin barmhjertighed give jer både liv og ånde igen, fordi I nu agter jer selv ringe for hans love skyld. Altså jeg vil sige, det er noget et commitment, når man lige har set sine 7 sønner blive dræbt på den her måde.
Det må man sige.
Men vi fortsætter i det salte køkken i Paulus 1. Korintherbrev, hvor Paulus diskuterer, om man må spise kød fra offermåltider. For de andre guder, eller de såkaldte afguder, som Paulus kalder dem, de er åbenbart tosset med kød, og derfor offrer man kød i et væk til de her såkaldte andre guder. Så opstår spørgsmålet jo, om man tager del i afgudstyrkelse, hvis man spiser kød. Og her siger Paulus, hvad angår det at spise kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. Men samtidig siger han så også, at der, ja, det er svært for mig at finde ud af, Christian, men der findes de her andre guder, som ikke er guder, men at i hvert fald for jøder eller tidlige kristne, hvis vi skal kalde det på Paulus tid, så findes der kun én Gud. Og hvis der kun findes én Gud, hvad så med Jesus? Hvad er han i forhold til Gud? Og her hopper vi til Filipperbrevet hos Paulus, der benævner Jesus Kristus som han, som havde Guds skikkelse. Men fordi at han nedværdigede sig selv til at blive som et menneske og ydmygende døde på et kors, så med denne selvfornedrelse, så ophøjede Gud ham til at blive hævet over alle i himlen, på jorden og under jorden. Så Jesus Kristus er blevet herre, men til Guds ære. Så altså Jesus Kristus har jo frelst os vores synder ved at nedværdige sig til at dø som et menneske på et kors, og dermed bliver vi gjort retfærdige gennem troen på Jesus Kristus. Og i Galaterbrevet så siger Paulus, at det svarer til, at vi er blevet gjort myndige, for da vi var umyndige og ikke kendte Gud, der trællede vi for afguder. Og så slutter han af med at sige, men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Og afslutningsvis så hopper vi til dagens yngste tekst, som så prøver at lave en ny version af den første tekst i Bibelen, for det er starten af Johannes evangeliet, der minder meget om skabelsesberetningen. Og den lyder, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Så vi har den, igen tolker jeg, sådan almægtige Gud. Og så har vi ordet, som var fra begyndelsen, og var hos Gud, og var Gud. Alt sammen på én gang. Og det er ordet, der bliver til kød og tager bolig iblandt os, og dermed tolker jeg det, som forener det evige og det dødelige. Men jeg tror, jeg slutter den her, Christian siger, det er bare virkelig, virkelig kompliceret det her.
Ja, det er det. Altså, det er jo netop det her, vi skal prøve at finde ud af, hvad det er for et gudsbillede, vi er kommet til på det her tidspunkt. Nu begynder vi at bevæge os op mod begyndelsen af kristendommen, og derfor så har vi at gøre med Makkabæerbøgerne, der godt nok ikke er med i den normale bibel. De er kun med, hvis man har den bibel, hvor de apokryfetekster står.
Det er det, der man i moderne sprog kalder extended edition.
Det kan man sige, og det er en tekst, der nok blev skrevet omkring sådan noget 150 før Kristi fødsel. Og så har vi Paulus' breve i dag, og et lille bitte stykke af Johannes evangeliet, som begge to er fra efter Kristi fødsel. Og pointen er lidt at se, hvad det er, der er ved at ske her. Hvad er det for en Gud, Paulus troede på? Hvad er det for en Gud, Jesus nok troede på? Og er det overhovedet den samme Gud, som blev til kristendommens Gud? Og det, der vi begynder at se, og det er det, vi kommer ind på i det her program, det er den her idé om en perfekt, almægtig Gud, der er et andet sted. Men som du sagde, der er stadig nogle komplikationer i forhold til, hvordan det er, vi forstår Gud i dag. Vi er der ikke helt endnu, men det er virkelig nogle interessante bevægelser, der er ved at ske her.
Men så lad os starte med Extended Edition i det dystre hjørne med den modbydelige martyrdød i 2. Makkabæerbog. For altså for mig er der simpelthen noget intuitivt, logisk svært. Og jeg ved godt, det er sådan set også gennemgående kristendom og den vestlige verden dag, og det er sikkert også noget, som psykologer kunne lave en analyse om mig på og sige, at jeg lever på samme måde. Men for mig er der altså noget intuitivt svært i at få det til at hænge sammen med, at man lider så meget for Guds skyld. For hvordan kan den her lidelse, som jo er sådan en ultimativ opoffrelse for Gud, blive et tegn på Guds perfekthed? Hvis vi tager billedet der i Makkabæerbøgerne.
Da den første var død på denne måde, førte de den anden til den nedværdigende behandling, og da de havde trukket hovedhuden med hårene af ham, spurgte de: vil du ikke hellere spise, end at blive straffet på din krop, lem for lem? Men han svarede på sit fædrenes sprog: nej. Derfor blev han også straks tortureret, ligesom den første. Da han var ved at drage sit sidste suk, sagde han: usling, du skiller os fra livet her, men verdens konge vil lade os, der er døde for hans loves skyld, opstå til evigt liv.
De andre ikke-jøder har vel kigget rundt og tænkt, det var da godt nok en dårlig gud, de havde med at gøre her, for der kom jo ikke nogen at redde dem. Altså, jeg prøver bare at finde frem til den her logik i martyrdøden, fordi den fordrer vel, at de gør en anden handling, som alligevel bliver belønnet, og som vi så ser i anden Makkabæerbog, så er det jo det her med, at der kommer ideen om et evigt liv. Men hvordan er ideen om et evigt liv egentlig opstået på det tidspunkt? For det er jo egentlig ikke noget, vi har været inde på før i vores odyssé her, Christian.
Nej, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi sluttede vores sidste program med Esajas. Ja, Esajas, det er, ja. Og det er Støvtorer Esajas, det er den senere Esajas. Det er nogle tekster, der er skrevet i løbet af, mens jøderne var i eksil i Babylon. Og der ser vi en radikal monoteisme der. Men altså den der idé om, at jeg er den eneste gud, og jeg har skabt både godt og ondt, og der findes ingen andre guder, og sådan noget. Sådan noget. Det er ligesom det tætteste, vi kommer i det gamle testamente på det, vi forstår ved et gudsbillede, som vi kan genkende. Men det, man bliver nødt til at forstå, det er, at denne her radikale monoteisme, den forblev en teologisk idé. Altså det var en vild tekst, som jøderne selv havde det svært med. Altså at Gud skulle have skabt det hele, også ondskaben. Og i virkeligheden så fortsatte de fleste med at leve i en verden med mange guder. Og for at komme til, hvordan ja, vi kom her til det evige liv osv., så skal vi igen lidt ty til historien, fordi at Esajas fik jo heller ikke ret. Altså, jøderne fik ikke deres store rige tilbage, og de blev ikke frie. De blev underlagt det ene imperie efter det andet. Og i 332 før Kristi fødsel, der indtog Alexander den Store Palæstina, som de kaldte det, som en del af hans kampagne.
Og hvornår var Esajas fra?
Esajas er nok skrevet i sådan noget 500 år før Kristi fødsel.
Okay, men det er ikke så, altså vi er på 100 år, men ja, længere ja. Er vi ikke fra hinanden.
Nu begynder det at være inde i det, vi kalder historie. Og vi ved en del om Alexander den Stores gigantiske imperie. Han var ikke særlig interesseret i Palæstina, altså, for det var sådan lidt en baglæns verdensdel, som man brugte til at rejse igennem. Men hans indtog havde en kæmpe effekt på ikke bare Palæstina, men hele den kendte verden. Fordi det, der skete, det var, at handelsbroet blev græsk. Og her kommer det græsk ind. Og han byggede byer og også bystater rundt omkring i verden, som ligesom var modelleret på græske idealer, hvor deres kulturs fokus på viden og filosofi og kunst og så videre, ligesom blev gjort alment. Blandt andet i Egypten, hvor han grundlagde den navnkundige by Alexandria, der følgende blev en af de vigtigste byer, altså i verden, men måske også i verdenshistorien. Det var altså et kosmolitisk projekt, men det var med et klart græsk fokus. Og Alexander den Store, han døde ret ung, og efter hans død, der blev hans rige ligesom splittet op. Og det har vi været inde på før, men det er jo Seleukiderne, det her dynasti, de overtog ligesom en del af hans rige. De satte målrettet ind for direkte at hellenisere, som det hed. Og det betyder simpelthen at gøre græsk. Og her taler vi altså ikke sådan om religiøs krig, det handlede ikke om, hvad for nogle guder man skulle dyrke, men det handlede om sådan en slags kulturel overlegenhed. Ideen om, at man jo selvfølgelig i de her græske traditioner havde at gøre med en meget, meget bedre kultur, og den burde alle underlægge sig, fordi så fik de så også den velstand, der fulgte med, og den civilisation osv. Og det er den hellenisering, som jøderne sætter sig op mod i denne her tekst, vi har i Makkabæerbøgerne.
Men den har vel ikke noget teologisk med sig at gøre? Det er vel bare et systematisk oprør, eller hvad?
Det skulle man jo tro. Altså, de her bøger, Makkabæerbøgerne, der er egentlig fire, faktisk flere, jeg tror, den er der syv, der ligger rundt omkring, men der er to med i den katolske tekstsamling, der på kryferne for protestanterne. Men de handler, kan man sige, hvis man kigger på det lidt stort, om det her lille vasalkongerige Israel, der bliver kastet rundt mellem forskellige imperier i Egypten og dem fra Grækenland, som du kan huske, de skal ligesom forhandle med alle de her forskellige ledere, mens de sådan meget heroisk modsætter sig den hedenske indflydelse. Og det er, som du siger, det er en vild tekst. Det er en blodig tekst, det er en voldsom tekst, og den handler om der, hvordan de som sagt meget modigt sætter sig op imod. Altså, de vil ikke spise det svinekød. Det bliver ligesom symbolet på...
Nej, koste hvad det vil, bogstaveligt talt.
Koste hvad det vil. Altså, det er noget, vi ikke har set før. Vi har ikke set det før, heller ikke i det gamle testamente, at spisevanerne eller omskæring og så videre på den måde er noget, man altså vil dø for på den måde. Så det, der er interessant, det er, at den teologi, som ligesom er vokset ud af de her løfter fra Josias Bibel, det er ham, der har lavet de her tekster, altså samlet teksterne, om deres Gud, der var så stærk, og som jo så var blevet skuffet så gevaldigt ved det babylonske eksil. Den teologi er blevet til noget helt nyt her. Den er blevet til sådan en trodsig, kan man sige, forhåbning om en frelse. Altså det, der var lige om lidt, kommer Gud igen, og så får vi vores fantastiske rige, hvor jeg skal være kongen, det jo siger, og vi skal alle sammen dyrke Gud på den måde, jeg siger. Den er hos profeterne i mellemtiden blevet til en historie om, hvordan jøderne historisk set bliver straffet på grund af deres synder, at det hele var en del af en kæmpe plan, som Gud havde, og hvordan den her ene Gud, altså ham Esajas taler om, den almægtige, han lovede jøderne ifølge Ezekiel, at de gode af dem, altså dem, der havde levet korrekt, dem, der var døde, mens de var trofaste over for Guds løfte, de ville få et liv efter døden. Og du kan sige, det er jo sådan en naturlig ting, der sker, eller ikke naturlig, det er en logisk ting, der sker, når det virkelige løfte ikke indtræffer. Altså, nu vinder vi det næste slag, nu bliver vi den store magt, fordi Gud er på vores side. Så kan man sige, enten så har Gud løjet, eller også så mente Gud noget andet. Og det er den her nye, voldsomme idé. Han mener, at sejren ligger i fremtiden.
Men Christian, jeg forstår godt den der idé, men jeg tænker på en eller anden måde, at det mest logiske ville jo have været, at de var kommet frem til den konklusion, at Gud tog fejl.
Ja, det kan du sige, men det er faktisk ikke sådan, religion fungerer. Og det er faktisk ikke sådan, det menneskelige sind fungerer. Det er der er skrevet en fantastisk bog om, der hedder When Prophecy Fails, som jeg har nævnt før, tror jeg, som kan anbefale til alle. Den er nem at læse, men som handler om et eksperiment, der blev lavet i USA af nogle antropologer og psykologer i 50'erne. Og der sker altså ofte det her, at når løftet bliver, som man får af guderne, bliver skuffet, jamen så betyder det ikke, at man så skifter guderne ud. Det betyder, at man omfortolker løftet. Det er derfor, at vi i linje 9 i kapitel 7 af Makkabæerbøgerne hører fra de her døende mennesker, at de siger til den onde konge, du skiller os fra livet her, men verdens konge vil lade os, der er døde for hans skyld, opstå til evigt liv. Det vil sige, at sejren, som de er blevet lovet, den handler nu ikke mere om en militær sejr, men den handler om noget, der sker på altså efter de er døde. Og her er der en anden vigtig detalje, fordi som du selv var inde på, der er ikke noget efterliv i det gamle testamente. Når man dør, så er man død. Men her ser vi, hvordan moderen, hun trøster sin døende søn med, at hun skal få dem at se igen. Hun siger,
frygt ikke denne bødel, men vis dig dine brødre værdig og gå villigt i døden. Så vil jeg ved Guds barmhjertighed få dig tilbage sammen med dine brødre. Næppe var hun færdig med at tale, før den unge mand sagde, hvad venter I på? Jeg adlyder ikke kongens bud, men det bud, der står i loven, hvor fædre fik ved Moses. Men du, som har udtænkt al den ulykke, der har ramt hebræerne, skal aldrig undslippe Guds hånd. For nok er det på grund af vores egne synder, at vi lider, og selvom også den levende Herre en kort tid er vred på os for at straffe og tugte os, så vil han dog igen blive forsonet med sine tjenere.
Så Gud har lovet dem, at han vil opleve dem igen.
Men Chris, jeg skal bare lade være med, fordi en ting er, at de bliver belønnet, men hvor i regnestykket er der kommet ind, at det her med efterlivet?
Ja, det er det.
Altså, fordi en ting er, at de kan få det godt i efterlivet, hvis de opfører sig ordentligt, men det her med, at der er et efterliv.
Det er kernen af det, og det er det ironiske ved det her, Lauke. Ideen om en sjæl, der lever videre, om et efterliv, om en sjæl, der måske bliver et med Gud efter døden, det er netop græske idéer. Det er netop det, bogen handler om, at jøderne skal modstå. Det vil sige, at det, Makkabæerbøgerne handler om, det er, hvordan jøderne skal modstå græsk påvirkning. Men det, Makkabæerbøgerne giver udtryk for, det er netop græske idéer. Det var noget, jøderne højst sandsynligt var blevet introduceret til gennem udvekslingen med græsk filosofi. Fordi den der hellenisering, som de her bøger viser, hvordan de overhovedet ikke lader sig påvirke af det, den betød ikke, at jøderne skulle stoppe med at være jøder. Den betød heller ikke, at andre folkeslag blev tvunget til ikke at være sig selv. Den betød, at deres måde at forstå sig selv på fik et nyt sprog. Og for lige at sætte konteksten her, Alexandria var et af de største centrummer for jødedommen, altså den her by, som Alexander den Store havde grundlagt. Og der er ret gode chancer for, at det faktisk er her, 2. Makkabæerbog blev skrevet, altså ikke i Jerusalem, ikke i Israel, men af jøder i diasporan, jøder, der talte græsk. Og det er her, vi kommer til, at det nok vigtigste græske filosof overhovedet er Platon, der levede i det fra midten af det 5. til det 4. århundrede før Kristi fødsel, hvis idéer måske mere end nogen enkel person har påvirket vestlig civilisationsudvikling. Og med det mener jeg, at nogle af hans grundkoncepter er nogle, vi stadig opererer med i dag. Han mente for eksempel, det var ham, der kom med formuleret ideen om, i hvert fald, at der var to verdener. Der var en perfekt, evig en her, kom ordet perfekt ind. Og så var der den her omformelige, uperfekte, fysiske verden, som vi bor i. Den verden, vi lever i, den er skabt af en god Gud, en skabergud, der har forsøgt at få den til at ligne den perfekte så meget som muligt, men det, han har brugt, altså det materie, den er lavet af, gør, at vores verden kan kun blive uperfekt. Til gengæld så er den perfekte, uforanderlige verden, det er en, vi kun kan nærme os med vores sind, vores tanker, vores sjæl og vores fornuft, kan man sige. Og i den her idé hos Platon, der er sjælen, altså den, der er inde i os, også den, der er i verden, den er, kan du sige, af samme stof eller af samme natur som den uendelige, perfekte verden. Den er placeret inde i vores fysiske kroppe, vores sjæl, netop for, at vi kan bruge sjælen til at tænke og forstå formerne omkring os. Og sjælen, en anden vigtig ting hos Platon her, er netop udødelig. Den lever videre, selv når kroppen forgår.
Men Christian, den her anden verden, er det også en konkret fysisk verden?
Jamen, den er ikke fysisk. Den er ren, kan du sige, ånd. Den er ren. Den er gjort af noget, der ikke er stof. Den er bedre end stof, for den er, og det er her, vi begynder at se det, som bliver til det moderne gudsbillede. Den er ikke af samme essens som os, kan man sige. Og det vil sige, at denne her forståelse gjorde jo pludselig, at Ezekiels billede af, at de døde en dag skal leve op igen, jamen den fik jo pludselig en funktion, når så deres sjæl kommer tilbage igen. Det betyder også, at Esaias' almægtige Gud, den eneste Gud, nu rent faktisk kunne forklares. Måske var det ikke så radikalt og skørt, at en af de her stammeguder var den eneste Gud, der levede, men i virkeligheden var det en ret filosofisk Gud.
Hvad har de to ting med hinanden at gøre? Fordi at det, at der er en anden verden, der kunne jo også godt være flere guder der.
Nej, det er der nemlig ikke hos Platon. Det er et monas, bliver det kaldt. Enhed. Okay. Og det er den her enhedstanke, som begyndte at sige, det er jo det, vi har talt om. Det begynder man hos de jødiske tænkere at sige, det er jo det, vi mente. Det er det, de gamle profeter mente. Et andet Guds billede kommer fra Aristoteles, som er Platons elev, altså helt fysisk og konkret hans elev. Og han er også helt konkret, Lauke, Alexander den Stores lærer. Så det hænger virkelig sammen, altså simpelthen.
Okay, det vidste jeg faktisk ikke, det sidste der. Nå, det er da vildt.
Nej, det er ret vildt nemlig. Aristoteles, han kommer frem til en forklaring af verdens skabelse, som han filosoferer over, hvordan den dog kan være skabt. Fordi hvis man kan sige, oprindelsen er uforanderlig og perfekt, hvordan kan der så være den her verden, som er baseret på kausalitet? Og derfor kommer han frem til, at hvis hele verden er en række af kausale sammenhænge, altså der sker det her, for at det her kan ske, og man, du ved, man vander en blomst, og så vokser den op, og så videre, og man spiser noget mad, og så kommer der noget skidt ud den anden vej. Alt det kan Gud jo ikke være. Han er ikke foranderlig. Så Aristoteles kommer frem til den her idé om, at der har været den allerførste årsag i den her årsagsrække. Det er det, man kalder den ubevægelige bevæger. Altså den, der sætter bevægelserne i gang, men selv er ubevægelig. Og det er et begreb, man stadig i dag bruger, og specielt i middelalderen udviklet som et meget avanceret, mente man, gudsbevis, at det er sådan ligesom beviser på, hvad var der før The Big Bang? Du ved, det er det der gamle spørgsmål. Ja, det kan godt være, at det hele startede der, men hvad var der før? Hvad var det, der satte gang i det, der blev til verden, ikke?
Det synes jeg, der er meget sundt at stille det spørgsmål.
Det er det, og det er nogle meget store, vidtløftige, omsiggribende tanker, som man pludselig kunne bruge til at forklare, hvad det var, en almægtig, entydig, monoteistisk Gud kunne forstås som. Og både Aristoteles og Platon, de brugte det her ord logos om at sige en plan for tingene, for eksempel. Altså planen, det var logos, det betyder ordet, det betyder information, kan du sige, det betyder en forklaring, kan du sige. Og så sker der det i vores tidsrække her, at efter Platon og Aristoteles, så kommer stoikerne, som også er en græsk filosofisk skole, kan man sige, og de udvikler det her logos-begreb til at betyde selve det styrende princip, som verdens skabelse er organiseret efter. Og de siger, det er ikke bare en plan. Logos er det, der skabte verden, fordi Gud, som sagt, i denne her, er de mere og mere enige om, han er uforanderlig, er han overhovedet en han. Altså, den græske Gud er meget upersonlig. Det er bare den her enhed, den her perfektion, det her, den her ægte virkelighed, der findes et andet sted, som vi kan forestille os, og som vores sjæl er på en eller anden måde er i familie med. Så hvordan har Gud skabt verden? Jamen, det har han selvfølgelig ikke gjort selv. Men Gud har tænkt over verden, og hans tanke, hans plan, hans logos har aktivt skabt verden. Det er sådan, de kommer frem til det.
Men det vil sige, du kan godt sige, at der er både, altså der er Gud, og der er logos. Og så kan vi så sige, hvad logos er, men Gud er også noget ud over det i hvert fald.
Gud er umuligt at definere. Guds begrebet, eller monas, altså den anden verden, ideplanet, ideverdenen bliver det også kaldt, den er perfekt, uforanderlig. Der findes alle tanker, der findes alle idéer, men de er ikke det samme som deres fysiske fremstilling her på jorden. Og det vil sige, at for at kunne lave en forbindelse mellem, det er det, der bliver problemet, mellem en uforanderlig Gud, altså som jo per definition står stille, på en eller anden måde, og en verden, der er i bevægelse, så kommer stoikerne frem til den her idé om, at logos er, kan du sige, Guds tanke eller udsendt fra det her, den her enhed. Så det er ikke Gud selv, der har skabt verden, det er hans tanke om verden eller hans ord om verden. Og pludselig kan du godt se, så begynder man at læse første Mosebog, skabelsen, på en helt anden måde. Du ved, det er Gud, der benævner verden med sine ord. Han bruger ikke sine hænder. Han er ikke selv i gang. Alle de her ting betyder, at da jøderne i Alexandria oversætter Bibelen til græsk i det andet århundrede før Kristi fødsel, fordi de selv mere og mere taler græsk, så oversætter de simpelthen ordet i det gamle testamente til logos, fordi det giver mening. Det er pludselig en måde at forstå det på, og vi ser også på det her tidspunkt i diasporaen, i jødiske templer, dedikationer til Theos Hysistos, den allerhøjeste Gud, som er sådan en græsk titel, man brugte på Zeus, men som man nu pludselig tager med ind og begynder at bruge om Jahve. Og det er også her, vi har filerne af Alexandria, jeg har nævnt så mange gange før. Det er jo fordi, han er fra Alexandria, som er en jødisk tænker, der lever samtidig som Jesus og Paulus. Og han beskriver Gud som den ene, altså monas, altså det samme udtryk, som Platon bruger. Monas, der interagerer med mennesker gennem sine udsendinge, som for eksempel logos.
Men det vil sige, det er en græsk tankegang, at Gud ligesom bliver altet.
Ja, det er det lige præcis. Fordi ligegyldigt hvad, hvis du kigger på Esaias, og som er den mest radikale monoteisme, vi har i det gamle testamente, så er der ikke sådan nogle avancerede filosofiske tanker også. Der er bare, jeg er den eneste Gud, jeg har skabt det hele, hold jeres mund, Du ved, der findes ikke andre guder end mig. Men der er ikke nogen tanker om, hvordan er Gud perfekt, og hvordan, hvis Gud er perfekt, kan verden så være uperfekt. Altså alt sådan noget senere teologiske diskussioner, det findes ikke endnu. Det er noget, der kommer med netop med græsk, logisk, filosofisk indflydelse.
Det der begreb perfekt i forhold til Gud, jeg bliver ikke sikkert klogere på det her undervejs, men det forvirrer mig stadig. For som jeg læser Paulus, så siger han, at der for altså de her jøder, eller tidlige kristne, hvad man skal kalde det, at der er kun én Gud. Og som igennem troen på Jesus Kristus, så er de blevet en del af klubben, så at sige.
Hvad angår det at spise kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden, men der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen. Fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham.
Men Paulus i det her forholder sig stadig til de andre guder, som man så kalder afguder eller møguder. Og han siger så i Galaterbrevet, at nu er man blevet kendt af Gud. Hvordan kan man så vende tilbage til de her, jeg elsker det sådan, virkelig retorisk svage og ynkelige magter, som han kalder det?
Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader, så er du der ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere, er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer.
Men Christian, jeg kan ikke finde ud af, om Paulus mener, at Gud er perfekt for, altså, hvad skal vi sige, jøder / tidlige kristne, altså dem, som bekender sig til Gud gennem Jesus Kristus, eller er han det for alle? For jeg læser det som om, at han ikke siger, at de andre guder, han siger, at de i hvert fald ikke rigtige guder, men de her andre guder, findes de så ikke for de her jøder tidlige kristne, men anerkender han, at de eksisterer for andre?
Ja, altså det er vigtigt at forstå, at det her, det kan virke virkelig forvirrende på os. Fordi at vi leder efter den Gud, vi forstår. Eller noget helt andet. Eller en Gud af mange. Altså enten eller, ikke? Hvad er det, Paulus er gang i? Er han stadig i gamle dage, eller er han kommet frem til den moderne idé? Og der er vi altså ikke endnu. Det er stadig totalt flertydigt, og vi skal prøve at redde alle trådene ud.
Okay, selv under Paulus er det flertydigt?
Ja, altså hvis vi skal prøve at se på, hvad er det for en Guds forståelse, Paulus har. Nu var vi inde på græsk filosofi, og de har meget vidtløftige idéer, filosofiske idéer, det vil sige intellektuelle idéer om hvad verden består af. Men 100 år efter Jesu død, der skriver Josefus for eksempel, den jødiske historiker, i sit resumé af jødisk kultur og historie og religion, at Gud er uskabt og uforanderlig, hvilket er totalt græske udtryk, altså de er hentet fra græsk filosofi, de står sgu ikke noget sted i det gamle testamente. Det vil sige, at vi er inde i en periode, det vi kalder andet tempels jødedom, en jødedom, som helt sikkert er mere monoteistisk end før, og ligner det, vi kender i dag, og bruger de her græske udtryk, men, altså vi er der ikke nu. Men det er vigtigt at forstå, at så når Paulus skriver sine breve, og Paulus er en fariser, der er opvokset i det romerske rige, altså i diasporan, og selv taler græsk, og han er tydeligvis blevet uddannet, og han bruger græske filosofiske udtryk som pneuma og så videre. Så det vil sige, hans gudsbillede er ligesom Josefus' helt klart inspireret af det græske. Hvis vi lige tager den fra bunden. Paulus har ikke hørt om en ny gud. altså en Gud nummer to, Jesus, men han har til gengæld mødt Jesus Kristus, der er Guds udsending på jorden, kan du se allerede udtrykkende her. Altså okay. Gud har skabt alt, Gud agerer i verden, og han agerer i verden gennem sine udsendinge.
Men så er Jesus da, det kan godt være, at han er en del af Gud, men der er i hvert fald noget, som hedder Gud også, som er mere end Jesus.
Ja, altså hvis vi kigger på hans brev til Filipperne,
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig. I himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.
Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det vil sige, det er Gud, der sørger for, at Jesus er Herre. Og vi ser det samme i 1. Korintherbrev, hvor der netop står, at for os er der kun én Gud, Faderen. Fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham. Og vi bliver lidt forvirret, når vi læser det her. Udover de andre guder, så bliver vi allerede forvirret her, fordi ordet Herre, det lyder som Gud. Altså, og der er også en ret god grund til det, fordi i hele det gamle testamente, der har vi oversat Jahve med Herre.
Nej, men jeg vil da sige, jeg ser da et klart hierarki her, at Jesus trods alt er sendebud for Gud.
Det er det. Kyrios, det er navnet, eller ordet på græsk, det betyder Herre. Ja. Kyrios var det ord, som kejseren brugte om sig selv. Kejseren, han sagde også nogle gange, at han var Gud, men i hvert fald var han var alles herre. Og kejseren var den herre, som frelste os. Altså det er sådan en retorik, der simpelthen var. Det gjorde han, det har vi lavet programmer om før, man kan lytte til det, om Cæsar som Guds søn. Men det er vigtigt at forstå, at kejseren blev set som en frelser, der havde bragt fred. Han var Guds søn, han var måske endda næsten en Gud selv. Så hvis du læser det, så er det ret interessant, når Paulus han så skriver, men for os er der kun én Gud, Faderen, og for os er der kun én Kyrios, Jesus Kristus. Det er nærmest en negation til det. Det er sådan, man skal forstå det. Det, der er klart, det er, der er et hierarki mellem de to, og Jesus er ikke den samme som den ufejlbarlige Gud. Og her kommer vi så til det næste forvirrende, som du også var inde på. Fordi at en ting er, hvordan kan Jesus være Guds søn og ikke Gud selv, hvis man kun tror på én Gud og sådan noget der. Og det er fordi, for os der er monoteisme, det betyder én Gud kun. Punktum. Men sådan var det jo ikke på det her tidspunkt. Husk med, at med den græske filosofi, der har den almægtige skabergud de her udsendinge, de her idéer, som ligesom blev oversat. Og det igen, før man tænker, jamen, så er det jo slet ikke særlig intellektuelt. Der er det vigtigt at forstå, nej, det er det ikke på den måde, at i græsk filosofi er der masser af guder. Guderne findes stadig, men guderne er ikke det samme som Monas, altså den her almægtige, hvad kan man sige, det første princip, den ubevægelige bevæger, idéplanet.
Ja, fordi det skulle jeg også til at sige, det forvirrede også mig, at jeg fik nærmest indtrykket af, at den her idé om kristendom og kun én gud, er jo noget, der har fjernet de andre græske guder. Men det bliver så forvirrende, hvis den her grundidé så kommer fra græske tænkere.
Lige præcis. Og det er der, hvor vi må se tage bjælken ud af eget øje, eller hvad man nu siger. Fordi vi forstår det som enten eller. Vi forstår det som, at enten så er man fornuftig og filosofisk, eller også så er man sådan overtroisk og religiøs. Vi forstår det som, at den her græske filosofi, det er nærmest sådan en materialistisk måde at snakke om verden på. Ikke? Det er sådan noget, vi alle sammen kan sidde og debattere over et glas, jeg ved ikke, hvad folk drikker i dag, men cognac vil det være, ikke? I en læderstol og sige, well, men var der noget før det The Big Bang? Og man er slet ikke religiøs, bare rolig. Det er ren filosofi, det vi har gang i. Og så har vi på den anden side dem, der tror på guder og ofre til dem. Og det, vi skal forstå, det er, at der er ikke nogen opdeling på det her tidspunkt. Altså, det vil sige, Platon taler om guderne. Aristoteles taler om guderne, samtidig med, at man prøver at finde ud af, hvordan verdens beskaffenhed er.
Altså, de blander det så meget sammen, så de adskiller det heller ikke, når de sidder og tænker de her ting, vel?
Slet ikke. Altså, det, i den skabte verden, der er der masser af væsener. Læg mærke til igen, hvad er det, Paulus han kommer med i Filipperbrevet. Han siger, hver dit knæ skal bøje sig. I himlen og på jorden og under jorden. Det vil sige, der er også nogen op i himlen, der skal bøje sig for Herren. Der er også nogen under jorden, der skal bøje sig for Herren. Der er en forskel på det her nye perfekte princip, Platons idéplan, Monas, den ubevægelige bevæger, og så på alle guderne. De er også en del af det skabte univers. Så det vil sige, at når, det er det, Paulus han giver udtryk for, når han siger, jamen alle de her guder, de her møguder, som de hedder i det gamle testamente, eller idoler, som de også bliver kaldt, de skal alle sammen bøje sig for den ene ægte skaber Gud.
Men er vi så gået fra one lord to rule them all til one lord created them all?
Altså, ja, det er lige præcis det.
Skaber, altså det vil sige, han hersker ikke bare over dem, som Zeus gør. Han er trods alt højere end det.
Det er lige præcis der, vi er, at der er kommet en væsensforskel, hvor hos jøderne ser vi stadig, at vores Gud er bedre. Nu ser vi pludselig, nej, vores Gud er lavet. Altså, det er noget helt andet, vi taler om. Så det, der ligesom er sket her, kan man sige, selvom vi stadig ikke er nået til en det, vi kan forstå som en entydig monoteistisk Gud, som vi jo forbinder, og det er i vores sind. Vi forbinder den en til en med kristendommens ene Gud, og hvordan de andre guder ikke findes. Og det, sådan er det også i jødedom i dag, for den sags skyld. Så er vi stadig på det her tidspunkt et sted, hvor at der måske er en bagvedliggende perfekt guddom, og så er der en verden befolket af stedguder, forfædreånder, væsner, spøgelser, uhyre osv. Og vi støder igen på det, Lauke, som jeg tror, du har erfaret, og som lytterne måske også erfarer, at jo mere man dykker ned i monoteismens ophav, jo senere må man bare erkende, at den rigtig sætter igennem, sådan som vi forstår den. Vi finder noget, der ligner hos profeter som Messias, men hans vilde vers om den ene Gud bliver tilbagevist af nogle andre af hans vers, og de arkeologiske og historiske kilder viser os igen og igen, at der er en kæmpe afstand fra sådan nogle vidtløftige formuleringer til og intellektuel forståelse til, hvordan folk levede. Det, der til gengæld sætter mere og mere igennem efter Paulus, det er noget, vi også ser hos Esajas, at den ene Guds uendelige magt, som man jo nu er blevet enige om, gør det sværere og sværere at argumentere for, at de andre guder egentlig er særlig meget værd. Det er det, vi ser hos Paulus. Altså, de er jo svage, siger han, de er ynkelige. Jo mere kristendommen udvikler sig, altså fra at være en omrejsende profets vilde åbenbaringer, og her taler jeg om Paulus, til at blive kirker og systemer og nedskrevne tekster, jamen så det, der sker sådan rent historisk, det er, at religionen styrkes på en måde, kan man sige.
Det synes jeg er interessant, fordi jeg tror altid, jeg har set det som om, at det har været en kamp, hvor Gud har ligesom vundet over de andre guder, men det er vel egentlig mere fundamentalt, at man har fået den her idé om, at der kun er én Gud. Og så er det jo et problem, at der findes andre guder.
Det er det. Jo mere den græske idé om en eller anden form for upersonlig perfektion bliver koblet til Jahve, og Jahve jo skulle være en gud, jamen jo mere besværligt bliver det, at de andre overhovedet findes.
Så det er ikke fordi, de ikke må, det er fordi, det er et problem.
Det er simpelthen et problem. I kirken efter Paulus, så bliver de her idéer mere og mere universelle. Og det er meget vigtigt igen, at kirken den bliver ikke udviklet i Judæa. Der bliver den udslettet. Den bliver udviklet i Romerriget, hvor græsk filosofi og den her evige diskussion er konge. Fordi altså, græsk filosofi udmærker sig ved, at man kan debattere den. Det er ikke bare noget, du går hen og dyrker et sted. Det er nogle argumenter, du har. Og de skal kunne holde til fjendtlig beskydning. De skal kunne holde til hård logik. Og det er noget, som Paulus... Altså, Paulus han var ikke til det der filosofi på den måde. Han skriver om, hvordan at det er fjollet, de står der i Athen og debatterer, fordi man skal jo bare have trofasthed. Så Paulus han skriver, den der form for diskussion, den er åndssvag. Hvem behøver den? Ja, det gjorde de græstalende kirkefædre, altså hans efterkommere. De var ikke tilfreds med at sige, sådan er det bare. Du ved, de var jo intellektuelle. De var ikke fra en lille bitte marginal gruppe, følte de. De var overhoveder i noget, der voksede.
Men jeg kan jo godt forstå, at de har brug for at diskutere det lige pludselig, ikke?
Ja, lige præcis.
De har jo selv skabt det problem, hvis man skal være lidt grov.
I høj grad, og ellers er deres religion ikke gangbar. i denne her græsktalende verden. Det virker ikke. Den græske hellenisering har været så total, at i Romerriget, der er der en idé, den virker ikke, hvis ikke du kan forsvare den. Og her så bliver det jo en smule udfordrende, at vi netop har alle de problemer, du har sat fingeren på. Jesus er ikke Gud, men han er en anden. Men samtidig er vi jo blevet enige om i græsk filosofi, der kun kan være en Gud. Og nu er de andre guder, de kan vel heller ikke rigtig eksistere. Så hvordan i alverden forklarer man alt det her?
Ja, så Jesus bliver faktisk også et problem ud fra den her tankegang.
Det gør han da.
Jeg har jo altid set det som, at det var en forklaring, men jeg kan godt se, at han er faktisk et problem, de skal have løst i den her tankegang.
Ja, og vi ser det allerede i Johannes evangeliet, som er nok det seneste evangelie, som er meget græsk-romersk filosofisk. I begyndelsen var ordet. Og her har vi et bud på, hvordan man kan prøve at forklare, hvordan det hænger sammen med ham der, Jesus og Gud.
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
Så her kan du se, det er jo Logos to the rescue. Der er noget, der kan forklare, hvem i alverden Jesus var. Det er ikke en idé, vi ser i de andre evangelier overhovedet, men her der ser vi et bud på, hvordan man skal prøve at få Jesus til at give mening i en verden, hvor der kun er én Gud. Der kan man bruge det her billede. Og den første store kristne tænker, som forsøgte at få det hele til at give mening, Origenes, og han starter det, der bliver en disciplin, at forsøge at få religionen til at give mening rent filosofisk. Og det han kommer frem til, det er, at han siger helt klart, Gud er monas, altså denne her evige uforanderlighed, og Jesus er logos. Og det løser problemet, fordi at Gud bliver evig og perfekt, der er ordet, og urørlig, og så er Jesus ligesom hans udsendte. Det man skal huske, det er, at dem, der definerer, ender med at definere det, vi forstår som Gud, det er ikke bibelteksterne, det er græsktalende kirkefædre. Så man kan sige, Origenes han er som sagt den første, og han sætter system i det, han kommer med en forklaring, han siger, sådan her er det, det er Gud, det er Jesus, det er den her måde, man skal forstå de jødiske tekster på, og ved du hvad, Lauke, derfra så var kristendommen fuldstændig på plads og ordnet, ingen var utilfredse, og det hele, det var fryd og gammel derfra.
Men jeg tror lidt pointen er, at det er jo sådan, jeg har læst meget af det Nye Testamente, at det ligesom var ordnet fra starten af, det kan jeg godt sige, det går jo ikke, og på den måde kan jeg jo godt lide, at de allerede dengang har begyndt at tænke de her ting, ikke? Eller diskutere de her ting. Fordi i dag lyder det jo blasfemisk at diskutere, om Gud er perfekt, ikke?
Det er det.
Men altså, det er jo også fordi, at kristendommen med én Gud har sejret. Altså, det var min umiddelbare tanke, at det har sejret så meget, som det har, så man føler nærmest ikke, at man kan stille spørgsmålet.
Nej.
Men jeg kan jo godt se, hvis man hopper tilbage til Origenes og de andre, med en tidlig kristendom, eller hvad vi skal kalde det, hvor den ikke har været lige så dominerende. Og det ikke er så lang tid siden, at man har faktisk også forholdt sig til andre gudedyrkelser. Så kan jeg godt se, at når der opstår den her idé om kun én Gud, der står for det hele, både det gode, det onde, det mørke og det lys, så har de faktisk været nødt til at diskutere spørgsmålet, om Gud er perfekt. Jeg kan jo godt se, at mange af de her tekster, som både Origenes, men også det, der står i det nye testamente med Paulus, at det er jo behov for at diskutere det her. Det er jo næsten lige før, at Paulus ikke har svaret de ting, han diskuterer.
Det er jo nok det. Altså, grunden til, at man også har behov for det, er, at det giver ikke mening. Altså, det står ikke i teksten. Så det vil sige, at man bliver nødt til at komme med et tolkende lag. Der findes ikke nogen bibellæsning, hvor man bare læser det, der står. Fordi som vi har set igen og igen og igen, hvis man bare læser det, der står, ja, hvor skal man så starte, Lauke? Altså, hvad er det så for en af dem? Hvad for en af teksterne tror man på? Hvad for en af gudsbeviserne eller gudsdefinitionerne bruger man? Hvad for en af fortællingerne om Jesus holder man sig til? Så man kan sige, netop når kristendommen er vokset og er blevet til et system, og også et system, der fandtes netop i denne her kontekst, den græske kontekst, så har man været nødt til at få det hele til at give mening. Og det problem har du ikke, hvis man dyrker en gud i en by, og så i en anden by, og de gør det lidt forskelligt. Det må de da selv om derovre. Men fordi at kristendommen skulle løftes op til det her hos Paulus, til at være det samme for alle, jamen så kommer vi i de her udfordringer, og så kommer vi til et sprog, som er fuldstændig formet af den græske filosofi.
Men der er bare lang vej fra, at en ting var, at kristendommen skulle være det samme, til at man ikke må dyrke andet. Det siger Paulus vel ikke noget om?
Nej, han siger bare, at det gør vi ikke. Pointen er, at så enkelt var det selvfølgelig ikke, at Origenes han havde fået sat det hele på plads. Fordi vi stod stadig i den situation, at vi havde en jødisk prædikant, Jesus, der forholder sig til nogle tekster, som har vidt forskellige versioner af, hvad Gud er i sig selv. Han dør uden at efterlade sig noget som helst, men han bliver så udlagt radikalt forskelligt af Paulus og af fire forskellige evangelister, som ikke skriver fra Judæa. Og så sker der så ovenikøbet det, at det alle de fire lover, nemlig verdens forvandling eller undergang, den sker ikke. Det er den situation, vi skal forstå, at kirkefædrene står i. Hvad er det, det her er for noget? Og så kommer der altså forvirring.
Hvad er det, vi har sagt ja til? Ja.
Og der kan man sige, at det vi igen og igen ser, det er, at der kom ud af det utallige forskellige måder at forstå alle de her overensstemmelser på. Fordi hvis Gud er Gud, hvem var Jesus så? Okay, han var Logos. Men i teksten står der, han var Guds søn. Men for en perfekt Gud sønner? Eller var det bare en talemåde? Eller var det noget jødisk, måske sådan noget lidt messias noget, som vi jo ved ikke er sandt? Men de var jo ikke jøder mere, nu er vi jo kristne. Altså, du ved, Marcion for eksempel, han sagde, han var en tidlig kirkefædre, kættersk mener man nu, han sagde, vi skal smide de jødiske tekster ud. Det er simpelthen for forvirrende. Vi taler, da han var ond, deres Gud. Ham kan vi ikke bruge. Jesus er den gode, han skal redde os fra de jødiske onde Gud. Og gnostikerne, de siger så, jamen nej, det hele er et mysterie. Der er kun én ægte Gud, men det hele er fyldt med løgne, og den her verden er ond. Og det der egentlig er, at Jesus han giver os nøglen til at komme tilbage til den ene Gud. Men du også ebionitterne, de siger, at selvfølgelig var Jesus ikke Gud. Han var da bare Guds sendebud, for der kan jo kun være én Gud, Lauke. Altså, så Jesus var et menneske, der blev adopteret af Gud, som også var et ret godt bud. Så du kan se, der er masser af forskellige løsninger.
Men jeg forstår jo godt de der tanker, ikke?
Ja.
Og det er jo også fristende at komme med de her ting. Bare at sige for eksempel, jamen så drøner vi de jødiske tekster ud og siger, det her det er en ny idé, vi behøver egentlig ikke forholde os til den her udvikling i det.
Det kunne have vundet. Altså Marcion var faretroende tæt på at blive Roms pave. Han donerede ekstremt mange penge til en meget, meget lille kirke i Rom på det tidspunkt, mod at han fik lov til at blive overhovedet, hvilket de så sagde nej til. Og hvis de havde sagt ja, så havde historien været en fuldstændig anderledes. Det, der i stedet for skete, var, at græsk filosofi og logik blev den version, der i en vis udstrækning vandt. Og med den her idé om, at Gud som udgangspunkt var perfekt.
Men hvorfor er det den, som vinder?
Ja, hvorfor? Altså det er jo igen, det var det bare. Det var den, der vandt, og i næste program kommer vi til at gå lidt mere i detaljer med, hvordan det skete. Men det var sådan, historien blev. Og det er jo med så mange af de her spørgsmål, et rigtig godt spørgsmål, hvorfor var det lige præcis sådan der? Men det er jo sådan, historien er. Altså, du ved, forstår du, hvad jeg mener? Vi kan prøve at argumentere for, hvorfor. Og det er der rigtig mange bud på, vil jeg sige, Lauke. Der er rigtig mange, der er kommet med et bud på, hvorfor det var sådan her, det gik. Men i hvert fald var det i de første mange århundrede slet ikke sikkert. Det er det, vi kan se. Fordi diskussionen, den stod om, hvem Gud var, om hvad Gud var, om hvem Jesus var. De her ting var overhovedet ikke afgjort. Og hvis du havde mødt dem, altså Origenes eller en af de andre, og havde fortalt dem om vores tids almægtige og perfekte skabning, der også er sin søn og også er en ånd, så havde de sagt, okay, helt klart, så siger vi det. Det var overhovedet ikke bare en logisk konklusion. Det er nemlig et godt spørgsmål. Hvorfor blev det sådan her? Det kunne have ført til, Lauke, det synes jeg er det mest sandsynlige, mange forskellige lokale kristendomme. Det var jo også sådan, det lignede i et stykke tid. Men den kristne historie har det, som sagt, med altid at overraske. Og jeg vil sige, der er måske to ting, der var instrumentale i, hvorfor det udviklede sig på den her måde. Og igen, det er bare min bud. Jeg tror for det første, så skal vi forstå, at indbygget i Paulus' evangelie, så var der det her helt nye fænomen, tro. Og den der tro, den gjorde, at det netop var de her idéer om Gud, der skulle afgøres. For de var ikke bare diskussioner blandt filosofer. Altså, hvem går op i, hvad Platon tænker om min Gud? Forstår du, hvad jeg mener? Det er ligegyldigt. Mm. Men i denne her nye kristendom, så var det, vi mener Gud er, altså det, vi tror på, det var nøglen til, hvordan vi skulle blive frelst. Så det vil sige, det var en af tingene, der gjorde, at det skulle diskuteres, det skulle afgøres. Og så er den anden del, og så kan man selvfølgelig sige, hvordan skete det? Men det er den anden afgørende del, der skete i verdenshistoriens måske største plot twist. Så blev denne her religion, der altså var fostret ud af magtesløshed, knuste løfter, en skuffelse over Guds udblivende sejr i år 312 til kejserens religion. Og den var der ingen, som i ingen, heller ikke Paulus, der havde set komme. Og fordi det blev magtens sprog lige pludselig, så blev man nødt til at bruge de fineste videnskaber, altså filosofien og logikken, til rent faktisk at finde et svar på alle de her spørgsmål, en gang for alle.
Men Christian, og jeg tænker, at det kommer vi sikkert også ind på i næste episode, men jeg synes, at man har jo så prøvet at finde en logisk konklusion på det her, men når man kigger i dag, jeg tror, de tidlige kirkefædre, som du sagde, hvis de kiggede på i dag, så ville de også tænke, det her det er på ingen måde logisk, det er kommet frem til.
Nej, og så hvordan i alverden kommer man frem til det med treenigheden og alt det der. Det skal næste program handle om, fordi i næste afsnit, nu er vi fundet frem til, at den idé, der i hvert fald står, det er, at Gud bliver nødt til at være perfekt. Det er kommet ind med græsk filosofi. Den er alle ligesom accepteret. Så han bliver nødt til at være perfekt. Så i næste afsnit, så ankommer vi faktisk lidt ved det, der blev til vores idé om skaberen. Endelig, Lauke. Vi ser, hvordan den krigeriske stammegud for altid blev forvandlet til et, ja, ret mærkeligt amalgam af græsk logik, jødisk teologi og romersk magt. Eller, som vi kender ham, Gud.
Lauke og Christian har forsøgt at finde frem til monoteismen, men for at forstå den, skal man forstå treenigheden. I næste program der prøver vi at forstå det uforståelige mysterium. Du kan altid høre de tidligere udsendelser, der ligger efterhånden en hel del og venter inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.